რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ზალუ დუმანიშვილი უარს ამბობს რუსთავი ორის დროებით მართლობაზე. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლს. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს დემონსტრანტების შესაჩერებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ზალუ დუმანიშვილი უარს ამბობს ტელეკომპანიის დროებით მართლობაზე. უდუმანიშვილმა ეს პოზიცია გამოხატა მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მიერ დანიშნულმა რუსთავი ორის დროებით მმართველებმა დავით ვალმა და რეზო საყევარიშვილმა თქვეს, რომ საკუთარი უფლებამოსილება მიანიჭეს ზალუ დუმანიშვილს და ეს გააკეთეს სამხრივად. უდუმანიშვილმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე დაადასტურა დვალთან შეხვედრის და დროებით მართლობაზე საუბრის ფაქტი, თუმცა მას კონფიდენციალური საუბარი უწოდა და დასინა, რომ ვერ შეჯერდნენ პოზიციებზე.
ტელევიზიის ნორმალურად ფუნქციონირება მთლიანად დამოკიდებულია ეხლა დროებით მართლობებზე და მათ გადაწყვეტილებაზე. ის, რომ ეხლა რაღაც, ასე ვთქვათ, ბჭყალებს ვიხმარ, წრუკი შემოაგდეს ეხლა იმის, რომ მე დამნიშნონ აქ დროებით მართლობა და შემდეგ რაღაც გაუაზრებელი ვალდებულებები მიამკიდონ მთლიანად დიდი ბუდიში, მაგრამ მე ამ ვალდებულებებს ვერ ავიღებ ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ფუნქცია.
ზალუ დუმანიშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ სამ დღეში ტელეკომპანიას გასასტუმრებელი აქვს მისი თქმით სერიოზული ფინანსური ვალდებულებები და ეს დროებითი მართლობების პასუხისმგებლობაა. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლს. ის დღეს ეწვია ბოსნიის სამქალაქს, საიდანაც 4 თვის წინ ქვების როლით გააგდეს სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მორიგი წლის თავის აღსანიშნავად შეკრებილებმა. ვუჩიჩმა, ყოფილმა ულტრანაციონალისტმა, რომელიც ახლა აქტიურად ემხრობა სერბიის ევროპაში ინტეგრაციას, თეთრი ვარდების გვირგვინი შეამკო სრებრენიცის მემორიალი ბოსნიის მუსლიმი ლიდერის ბაქირ იზეთბეკოვიჩის თანდასწრებით. 1995 წლის ივლისში ბოსნიის ომის დროს ბოსნიის სერბების რაზმებმა 8000-ზე მეტი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს სრებრენიცასთან, რაც მიჩნეულია უმძიმეს სამხედრო დანაშაულად ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი ერთობისკენ მოუწოდებს ავღანელებს მას შემდეგ, რაც ქაბულში არეულობაში გადაიზარდა გამოსვლა, სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ 7 ადამიანის დახოცვის გასაპროტესტებლად. ეთნიკურად ხაზარი, 4 მამაკაცი, 2 ქალი და 1 ბავშვი მოკლული, ზოგი მათგანი თავმოკვეთილი იპოვეს 7 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ავღანეთის პრეზიდენტი სატელევიზიო მიმართვა დაიწყო ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს საპროტესტო აქციის მონაწილეების შესაჩერებლად, როცა ისინი პრეზიდენტის სასახლის გარშემო აღმართულ კედელზე ასვლა შეეცადნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დაპირისპირების დროს დაშავდა 7 ადამიანი. აქციის მონაწილეები მოკლულების გვამებს მიასვენებდნენ და მოითხოვდნენ პრეზიდენტის გადადგომას სახელმთავრობას უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმედ შაჰიდმა 11 ნოემბერს თქვა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათ თავისუფლად მუშაობას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. სუხოი Su-25 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტრო არაფერს იუწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ამ ავარიის მიზეზზე. შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის $55 მილიონი ლეტალური იარაღის მიწოდებას და უფლებას აძლევს თეთრ სახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯი, თუ რუსეთი შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმების დარღვევას დააპირებს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ 6.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის კანონპროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me, I never remember their name. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind love, only kind of love is stone blind love.
Seems good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Dollar bahalaşdı, 1,5% keçdi, iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Azərbaycan xərclərin bir hissəsini ödəyəcək, qadınlar öz ölkələrini müəyyən etdiyi kimi geyinəcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə 2017-ci ilin mayında Bakıda keçiriləcək İslam həmrəylik oyunlarının necə təşkil olunacağından danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı seçkidən sonra bahalaşma sizcə varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dolların bahalaşmağından başlayaq. 3 günlük istirahətdən sonra Azərbaycanda dolların və avronun məzənnəsində dəyişiklik baş verib, dollar bahalanıb, avro ucuzlaşıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə noyabrın 10-da 1 dollar 1,5%, avro isə 1,10,1281 manatdır. Azərbaycanda ötən həftənin son iş günü 1 dollar 1,10,498 manat idi, avro isə 1,10,1424 manat idi. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna bunun səbəbini belə şərh eləyir.
Bayonatın məcənəşdirilini bazar tənzimlənmir. Misal üçün, tənzimlənən olsaydı, ta ki, Rusiyada kimi rubl birdən-birə kəskin bahalaşır və yaxud da ki, kəskin uzlaşır. Ona görə də dünyada başlayan proseslərin biz təsirini görə bilərik. Amma indiki saysada manata münasibətdə fiksə olunmuş məzənnə siyasəti keçirilir. Yəni, fiksə olunmuş o deməkdir ki, Mərkəzi Bank artıq özü müəyyənləşdirir ki, manatın dolların münasibəti necə olacaq, artacaq mı? Son günlər diqqət yetirsəz, dollar bahalaşır, avro ucuzlaşır. Yəni, bir sözlə, dollar dünya bazarlarının digər bazarlar münasibətdə bahalaşır. Və Azərbaycanda da bu səbəb ola bilər. Amma əsas səbəb deyil. Əsas səbəb, yenədən ki, onun bağlı ki, Mərkəzi Bank yəni, özü müəyyən edir ki, dollar qalsın yoxsa qalmasın.
Bəs hamını yaxın vaxtlarda dolların məzənnəsi maraqlandırır. Yaxın vaxtlara proqnoz vermək olarmı məzənnə ilə bağlı?
Mən demərəm ki, yəni getmərəm ki, bundan sonra dollar kəskin bahalaşacaq, yoxsa ucuzlaşacaq. Bu, Mərkəzi Bankın səlahiyyətində olan məsələdir və onlar artıq qərar qəbul etməlidirlər. Əgər dedikləri kimi üzən məzənnəyə keçəcəklərsə, yəni bunu, mən bunu real hesab etmirəm ki, inanmıram ki, keçsinlər. Amma nəzər cəhətdən əgər keçərlərsə üzən məzənnəyə, mən düşünürəm ki, ona kəskin ucuzlaşa bilər, kəskin. Yəni bunun adına devalvasiyada qoya bilərik biz. Amma belə baxanda o manatın bugün diqqət etirsə dolların belə deyək də, manatın münasibətdə rəsmi məzənnəsinin dəyişməsi belə deyək, hər 100 dollara bəlkə 1, 2, 3 qəpik ola bilər. Yəni bunu da biz bəlkə həssas dövr olduğuna görə biz bunu artma və ya da azalma kimi qəbul edirik. Amma belə göçəndə heç bir ciddi dəyişiklik baş vermir. 1.05-2-yə qalxır. Yəni bir sözlə bugün dolların məzənnəsinin dəyişməsini mən ciddi bir dəyişmə hesab etmirəm. Ciddi dəyişmə o olardı ki, birdən-birə 2%-3% manat öz dəyərini dəyişsin. Sadəcə mən bunu rəqs kimi qəbul edirəm və Mərkəzi Bank bunu belə deyə, hələ ki valyuta ehtiyatları hesabına dolların məzənnəsini tənzimləyir. Sabah necə olacaq? Bu artıq onların qərarı, hökumətin qərarı nasıl olacaq?
Bəs dünyada dollar niyə bahalanır?
Yeni şeylərin açılmasının bağlı, sonra iqtisadi artımla bağlı müsbət məlumatlar gələndə, yəni söhbət Amerika iqtisadiyyatından gedir təbii ki, dollar bahalaşır bir müddət. Bir bu səbəb, bir ikinci səbəb, xatırlayırsınızsə, ötən əsrdə Amerikanın Mərkəzi Bankı funksiyasını yerinə yetirən federal ehtiyat sistemi yığıncağı oldu. Onlar ayda bir dəfə yığılırlar və bu çox dərəcəsinin qaldırıb-qaldırmamaqdan bağlı müzakirələr aparırlar. 2015-ci il başlayandan bu fikirlər səslənir daim. Qalxacaq, belə bir işarə edildi ki, açıqlamada. Ki, dekabrda artıq çox dərəcəsi qaldırıla bilər. Bax, mənə elə gəlir ki, bəs bu açıqlama ona gətirib çıxartdı ki, dollar yəni bahalaşmağa başladı. Yəni dolların bahalaşması siz bilirsiniz ki, bir qayda olaraq avronun uzlaşmasına, qızılın uzlaşmasına, neftin uzlaşmasına belə təsir göstərir. Yəni əsas səbəb yəni bununla bağlıdır. Həm Amerika iqtisadiyyatının yaxşılaşmasından bağlı, həm də ki uçot dərəcəsinin artım.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, dolların indiki məzənnəsi və yaxın dövrə proqnozlar barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl dünən Azadlıq Live-da səslənən bir reportaj barədə trendin məlumatına görə İranın İRIB dövlət televiziya şirkəti İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətindən sonra uşaq verilişinin yayımını dayandırıb. Hər cümə günü efirə gedən fitil populyar uşaq verilişinin yayımı sonuncu buraxılışdan sonra müvəqqəti dayandırılıb. İRIB-in mətbuat xidmətindən bunu trendə bildiriblər. Deyilib ki, veriliş zamanı Azərbaycan dilində istehza dolu dialoqlar səslənib, bu da İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətinə səbəb olub. Mətbuat xidmətindən bildirilir ki, bu səhvən baş verib. Stat. Dövlət televiziya şirkəti İran azərbaycanlılarından üzr istəyir və qeyd eləyir ki, bu vəziyyət bilməyərəkdən baş verib. Qeyd olunur ki, verilişin buraxılışına məsul əməkdaş vəzifəsindən azad edilib, həmçinin telekanalda digər iki vəzifəli şəxs səhlənkarlığa görə töhmət alıb. Xatırladaq ki, noyabrın 9-da İranın azərbaycanlıların kompakt yaşadığı şəhərlərində verilişə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilmişdi və bunlar dünənki Azadlıq Live-da səslənmişdi. Azadlıq Live davam eləyir. 2017-ci ildə Azərbaycan paytaxtı növbəti dəfə beynəlxalq idman oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Mayın 12-sindən 22-sinə də Bakıda İslam Həmrəli oyunları keçiriləcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə İslam Həmrəli oyunlarına daxil olan idman növləri beynəlxalq tədbirlər öncəsi üzləşə biləcəkləri tənqidlər haqda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. 4-cü İslam Həmrəli oyunları 20 idman növü üzrə keçiriləcək, idmançıların sayı təxmini müəyyən olunub, dəqiq sayı axırıncı gün idmançılar gələndə bilinəcək. Bu dəfəki Bakı oyunlarında idmançılar əsasən olimpiya idman növlərində mübarizə aparacaq. Olimpiya idman növlərindən başqa qeyri-olimpiya idman növlərindən karate və uşu da proqrama daxil edilib. Eyni zamanda bu oyunlara milli idman növü olan zorxan Kanada salınıb, zorxanada güləş də, ağırlıq qaldırma da var. Bu, Azərbaycanın ənənəvi idman növüdür. Azərbaycanın məqsədi öz milli idman növlərini, məhz bu iki idman növünü, bu idman növünü İslam həmrəylik oyunları proqramına daxil edib ki, onları populyarlaşdırsın. Bakıdakı İslam həmrəylik oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi, onlar necə giyinəcək, bütün bu suallara Çingiz Hüseynzadə belə cavab verir.
İdmançıların sayının təxmini məyyəmi olunur, çünki idmançıların sayı axırıncı gün idmançılara gələndə dəqiq olar. Yəni, biz planlaşdırıq 20 idman növündə 5000 idmançı. Əsasən, olimpi idman növləridir. Olimpi idman növlərindən başqa olacaq, bir olimpi idman növlərindən karate və uşu. Eyni zamanda biz milli idman növü də olacaq. Zorxana. Güləş də var burada, ağırlıq qaldırma da var. Yəni bizim ənənəvi idman növümüzdür və onu bir növ daha populyarlaşdırmaq istədiyimizə görə bu proqrama salmışıq.
Bakıdakı İslam həmrəylik oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi?
Bəli, iştirak edəcək. Qadınlar iştirak edəcəklər, məsələn, basketbolda, voleybolda, atletikada, üzgüçülükdə, güləşdə, yəni növlərin əksəriyyətində qadınların da iştirakı gözlənilir.
Bakıda çıxış edəcək qadın idmançıların geyimləri necə olacaq? Ənənəvi yoxsa qapalı?
Geyimləri hər ölkə necə istəyir, elə də giyinəcək.
Yəni qapalı geyinmək məcburi deyil?
Yox, məcburi deyil.
Ancaq yəqin ki, qapalı geyinən idmançılar da qatılacaqlar.
Əlbəttə ki, bəzi ölkələrdə qanun qayda nedirsə, elə də olacaq. Ölkənin öz qanunu olur.
Azərbaycanın qadın idmançıları bundan əvvəlki İslam həmrəylik oyunlarında hansı geyimlə çıxış edib və bu dəfə necə olacaq?
Necə varsa, biz bütün İslam oyunlarında iştirak etmişik və açıq iştirak etmişik, burada da açıq iştirak edilir.
İslam həmrəylik oyunları qadınların iştirakı olmadan da keçirilib.
Birinci oyunlarda ancaq olmayıb qadınların iştirakı, Saudi Arabistanda olan oyunlarında, amma Pakistan Liqədə keçirən oyunlarda qadınlar da iştirak edib.
Azərbaycanın idman rəsmiləri 4-cü İslam həmrəylik oyunlarının da Avropa oyunları kimi təntənəli və maraqlı olacağını vəd edir.
Biz çalışacaq ki, eyni səviyyəli bir tədbir olsun, yarış olsun.
Avropa oyunlarının çox bahalı tədbir olması haqda çox deyilib danışıldı. Bəs İslam həmrəylik oyunları Azərbaycana neçəyə başa gələcək?
Mən bilmirəm, çünki maliyyə tərəfindən tamam təşkilat komitəsi məşğul olur. Biz bu oyunların ancaq təşkili məsələlərini olimpiya komitəsi məşğul oluruq. Hələ büdcə müəyyənləşməyib.
Avropa oyunlarında Azərbaycan iştirak edən bütün idmançıların xərclərini ödəmişdi. İslam həmrəylik oyunlarında da belə məsrəf gözlənilir.
Xeyr, İslam həmrəylik oyunlarında bu hər oyunların öz qanunları var. İslam həmrəylik oyunlarının qanun qaydalarına əsasən komandalar özləri gəlirlər öz hesablarına və burada qalmaq xərclərinin bir hissəsini özləri ödəyirlər.
Bir hissəsini ev sahibi ödəyəcək.
Bəli.
Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda bir neçə idman kompleksi açıldı. Bu oyunlar ərəfəsində də yeni komplekslər tikiləcək, yoxsa Avropa oyunlarında tikilənlər kifayət edəcək?
Tamamilə kifayətdir. Heç bir idman kompleksi nə tikiləcək, nə təmir olunacaq. Yəni, bizdə olan idman qurğuları istənilən yarışlara keçirməyə imkan verir.
Çingiz bəy, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanı siyasi məhbuslar ölkəsi kimi təqdim edirdi. İslam həmrəylik oyunları ərəfəsində də belə fikirlər səslənə bilər. Tənqidlərə hazırsınızmı?
Bilirsiniz, istənilən belə iri tədbir keçiriləndə və istənilən ölkələ. Pekində olimpiyada keçiriləndə eyni şey səslənirdi, Braziliyada futbol çempionatı keçiriləndə eyni şey səslənirdi. Yəni, müəyyən qurumlar var ki, hər bir tədbir qarşısında tədbirdən əvvəl müəyyən öz siyasi məsələlərini qaldırırlar. Yəni, bunun oyunlara heç bir dəxli yoxdur. Yəni, idman siyasətdən ayrıdır.
Yəqin ki, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti kimi belə tənqidləri eşitmək istəməzdiniz.
Əlbəttə istəyərdik eşitməyək, amma unsuzum, bu hər yerdə var, hər zaman var. Normal bir şeydir bugünkü dünya üçün.
Bəlkə o vaxta qədər jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri həbsdən buraxılacaq, siz də tənqidlərlə üz-üzə qalmayacaqsınız.
Mən bilmirəm, mən kiminsə həbsdə olduğunu və yaxud hüquq müdafiəçisinin və yaxud jurnalistinin xəbərim yoxdur bu məsələlərdə. Mən sırf idmanla məşğulam. Ona görə, əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə bizdə həbsdə heç kim olmasın.
Bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir. 2017-ci ilin mayında Bakıda İslam həmrəylik oyunları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Son zamanlar seçkidən sonra bahalaşma hiss etmisizmi? Statistika Komitəsi bildirir ki, oktyabrda ərzaq məhsulları 0,3%, qeyri-ərzaq məhsulları 0,1% bahalanıb. Hansı ərzaq məhsullarında bahalaşma hiss edirsiniz? Gələn cavablardan oxuyum. Vidadi Quliyev yazır, bizdə piraşkinin qiyməti 10 qəpikdən 15 qəpiyə qalxıb, yəni 50%. ABS yazır ki, yumurta 0,14 Azərbaycan manatı, yəni 14 qəpik. Rəbbin Qulu yazır, 5 litrlik zeytun bağları zeytun yağı 19 manat yarım idi, indi 4 litrlik 19,50 olub. Əsma Rəhimli yazır, yağ və çay bahalanıb. Dəniz Pənah yazır, hamısında o gün girdim marketə 20 manat nəyə getdi, anlamadım. Kartof, kök, badımcan, ikrası, un, balaca, kapi, 1 kilogram soğan almışdım. Elsəvər Məmmədov yazır, içki, çay, yumurta, yağ, qənd, şəkər məhsulları, kalbasa məmulatları, obşi hamısı bahalanıb. Azər Musayev yazır, bilmirəm faizləri kim sayıb, amma yazılan faizdə bahalaşma olsaydı, ondan heç danışmağa dəyməzdi. Əslində, bahalaşma yazılan faizlərdən qat-qat artıqdır. Məhərrəm Muradov yazır, dəhşətdir. Fəyaz Bəşirov yazır, gözünün içinə qədər yalan deyir. Zaur Adilov yazır, əsasən bütün məhsullarda həm də 0,3 faiz yox, 10%-dən çox. Fərrux Nəcəfov yazır, mal əti alan yoxdur. 650 Azərbaycan manatı verirdik. 6,30 alan yox. Olduğu kimi oxuyuram. Ruslan Babayev yazır, elə bahatçılıqdır ki, məcbur olub Dağıstana keçib 5 kiloluq Tulçinka yağını 480 rubla, yəni 7 manata alırıq. Azərbaycanda isə 14 manatdan 17 manata qədərdir. Kimsə milyonçu olacaq, cəmatı qoyublar pis günə. Geci tezi gözlərindən gələcək, bunu Ruslan Babayev yazır. Yeganə Mamed Bekova yazır ki, hər şey bahalanıb. Emil Qasımov yazır, yumurta 15 qəpik olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədənin yanında da üzü qarabağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda ən çox son vaxtlar nəyin qiyməti qalxıb? Azər İsmailov yazır, hamısını eləyən Talib Ağırzadədir. O bunu ironiya ilə yazıb. Yağmur Şirvanlı yazır, statistik məlumat doğru deyil. Ərzaq mallarının qiyməti 17-22% bahalanıb və bahalaşma davam eləyir. Məhəmməd Əli yazır, öyrəncəliyik. Samir Aslanlı yazır ki, kələm, kartop bahalanıb. Elxan Məmmədov yazır, yağ, çay və s. bahalanıb. Elxan Məmmədov bir dəfə də yazıb ki, bütün xod gedən dərman preparatlarının hamısı bahalanıb. O həmçinin əlavə eləyir ki, çoxlu çeşiddə qeyri-ərzaq məhsulları da bahalanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live'da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Live'ın blogunda gedən materiallardan da bəzilərini qeyd edeyim. Rusiya 1 televiziyasında Vesti Nedeli proqramının aparıcısı Dmitri Kiselyov Telman İsmailovun müflis olmasına xüsusi bir sujet həsr eləyib. Sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov atası Mərdan İsmailovun adını daşıyan lüks oteli həqiqi dəyərindən çox aşağı qiymətə cəmi 130 milyon dollara satıb, halbuki onun tikintisi Telman İsmailova 10 qat baha başa gəlib. Satışdan əldə olunan gəlirlərdən o borçlarını bağlamağa çalışır. Sujetdə deyilir ki, Rusiyada da Telman İsmailovun yerli banklara 100 milyon dollardan çox borcu var. Sujet Azadlıq Live blogunda var, rus dilindədir, onunla istəyənlər tanış ola bilərlər. Qısaca Azərbaycanca məzmununu deyim ki, sujetdə göstərilir ki, bir vaxtlar dəbdəbəli və zəngin həyatın simvolu hesab olunan bu otel indi hətta elektrik enerjisinə də qənaət etmək məcburiyyətində qalıb. Sujetdə göstərilir ki, iki lampadan məsələn biri yanır. İddia edilir ki, otelin yerli enerji şirkətinə borcu 2 milyon keçib. Sujetdə deyilir ki, otel bütün dünyanın iqtisadi böhranla mübarizə apardığı bir dövrdə təntənəli şəkildə açılmışdı. Açılış üçün xüsus olaraq Misirdən sujetdə deyildiyinə görə 9000 ton dəniz qumu gətirilmişdi. Açılışda kino və musiqi ulduzları iştirak edirdi. Onların bu açılışda iştirak üçün verilən qonorar 5 milyon dollar olub. Rusiya televiziyasının hazırladığı sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov öz imperiyasını Moskvanın Bədnam Çerkizov bazarından gələn gəlirlər hesabına qurub. Dmitri Kiselyov verilişi aparan jurnalist deyir ki, Rusiyada varlanıb xaricə gedənlər sonra məlum olur ki, orada yalnız xərcləyə bilirlər, pul qazana bilmirlər. Bu sujet rus dilindədir, videosu Azadlıq Live bloguna qoyulub, maraqlananlar baxa bilərlər Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da düz qarabağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycandan rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparakobs Radio Tavisuplebas. Kuen mois minut gadatsema, romelis momomzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis
Azərbaycan Ulusam Saxlıq.
Tbilisis kuçebşi ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. ვაქუფრაცებმა უკვე გაწმინდა გამშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.